Vítejte u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který pro vás přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Jmenuji se Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto dílem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pan docent Petr Mlsna. Pane předsedo, vítejte v našem podcastu a velmi děkuji, že jste přijal pozvání.
Dobrý den a já vám děkuji za pozvání.
S panem předsedou budeme dnes hovořit o fungování úřadu, jeho vyhlídkách do budoucna a samozřejmě o veřejných zakázkách. Než se pustíme do našich témat, jak byste zhodnotil rok 2021 ve světě zadávání veřejných zakázek a váš první rok řízení úřadu?
Tak já si myslím, že rok 2021 minimálně pro zakázkáře byl poměrně zajímavý. Když už jenom přihlédneme k tomu, že bylo zakotveno nové pravidlo zohledňování environmentálních, sociálních kritérií, to je ten paragraf 6 odstavec 4, který se objevil v podstatě poslaneckým návrhem v zákoně a začal bez jakéhokoliv přechodného období platit od 1. ledna 2021, tak to byl poměrně překvapivý moment. To je asi první důležitá věc a my samozřejmě čekáme na rozhodovací praxi a bude to asi dlouhý proces i u zadavatelů, jak tato kritéria v zadávacích podmínkách zohlednit. Pak samozřejmě ten rok byl složitý tím, že řada zadavatelů se ocitla v tíživé situaci v souvislosti se zvedajícími se cenami nebo zvyšujícími se cenami ve stavebnictví, nedostupností materiálu, prodlužováním termínu plnění. Takže předpokládám, že ten rok 2022, alespoň v té zakázkové oblasti, bude méně napínavý.
Já bych řekl, že ten rok 2021 z tohoto hlediska byl přímo turbulentní a taková sousloví jako podstatná změna okolností ano. Byla velmi často citována. A pane předsedo, předtím, než jste byl jmenován předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jste působil na několika významných postech ve vládní struktuře, a to za různých politických reprezentací. Lze to považovat za výhodu při řízení úřadu?
Jednoznačně, protože já se domnívám, že ten, kdo jde řídit jakýkoliv úřad, ať už je to ÚOHS, ať už je to ministerstvo nebo jiný správní úřad, tak musí mít podrobnou představu o tom, co to vlastně je státní správa, jak funguje. Protože to není navenek jenom o tom rozhodování, to jest jaká rozhodnutí třeba můj úřad vydává, ale je to také o tom, jak se sestavuje rozpočtová kapitola, jak se hospodaří v rozpočtovém provizoriu, jak se aplikuje zákon o státní službě a další otázky. To znamená pro mě samozřejmě zkušenosti, ať už z úřadu vlády, kde jsem byl podstatnou část svého profesního života, jako legislativec nebo z ministerstva vnitra, byly dobrou vstupní, řekněme, devizou pro řízení tohoto úřadu.
Současně máte také velmi blízko akademické sféře, a to zejména ve vztahu k Pražské právnické fakultě. Napomáhá vám spojení s akademickou sférou při výkonu funkce?
Napomáhá a velice. A to ve dvou rovinách. V té rovině profesní, kdy na jedné straně samozřejmě propojení té odborné instituce, jakou úřad je, a akademické sféry přináší poměrně zajímavé benefity. Tím prvním je, to vlastně bylo minulý nebo předminulé pondělí, byla uspořádána velká mezinárodní konference k antitrustu na právnické fakultě, kde vlastně keynote speech měla paní komisařka Vestager, takže i přes tu spolupráci s akademickou sférou se vám potom podaří takovéto osobnosti do Prahy přitáhnout. To je první, řekněme, rovina ta profesní. Ta rovina osobní vám umožňuje získat, řekněme, zpětnou vazbu od mladší generace. Když se já dneska podívám na studenty, které učíme a zkoušíme, tak to jsou lidé, řekněme, kterým je 22, 20 a přece jenom ten rozdíl mezi tou střední generací a tou mladou, tak já se považuji za střední generaci, tak tou střední a tou mladší generací prostě je. Oni mají jiný názorovou orientaci, hodnotové zaměření, směřování, řeší problémy nebo zajímají se o otázky, které, když já jsem studoval na právnické fakultě, tak v podstatě se o nich vůbec nediskutoval. Takže je to pro vás i zpětná vazba, že skutečně jiné věkové kategorie, jiná věková kategorie přemýšlí o jiných problémech a považuje za podstatnější, než se to nám, střední generaci, může zdát.
Ostatně i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil spolupráci s některými fakultami, některými univerzitami, právě za vašeho působení. Máte už k tomu nějakou zpětnou vazbu, nebo co říkáte na zpětnou vazbu v rámci spolupráce? Budete tu spolupráci dále rozvíjet?
Ta spolupráce se velmi osvědčila, primárně tedy s brněnskými univerzitami, ať už je to Masarykova univerzita nebo Mendelova univerzita, a už se skutečně k nám na úřad dostavilo nebo dochází několik stážistů, kteří si tím vlastně plní takovou tu povinnou praxi, kterou musí během studia na právnické fakultě odvést. Někteří z nich, asi dva nebo tři, působí v sekci veřejných zakázek a spíš ta majorita směřuje do sekce hospodářské soutěže, takže mají možnost i studenti si osahat, co to vlastně hospodářská soutěž je, protože to není samozřejmě ten klíčový obor při právnickém studiu, a on kombinuje v sobě mnoho věcí, ekonomii, správní právo, do jisté míry takové to policejní vyšetřování, kdy odhalujete kartel, a samozřejmě pro ty studenty je to velice, velice atraktivní věc, takže tam je zvyšující se zájem o to skutečně ty stáže u nás absolvovat.
Je pravdou, já mám po fakultě asi 10 let, že za nás se tyhle věci příliš nevyučovali, respektive objevil se sem tam jeden, dva volitelné předměty. Zaregistroval jsem, že teď to i na právnické fakultě v Brně právě za pomoci nebo za přispění úřadu se částečně mění, za což i já z privátní sféry musím vyjádřit dík, a doufáme, že z fakulty budou odcházet studenti, kteří budou mít jakési povědomí o veřejných zakázkách a o této problematice. Mimochodem také se o vás ví, že jste bývalým fotbalovým rozhodčím a místopředsedou komise rozhodčích. Průprava ze sportovního světa je mnohdy velmi k užitku, velmi ovlivní člověka i v životě profesním. Je to tak i u vás?
No jednoznačně, já si myslím, že každý, kdo dělá sport, tak v sobě má určitý prvek soutěživosti, chce vyhrát, a rozhodčí ve sportu, ten musí být tím, kdo dbá na dodržování pravidel, tak jako třeba úřad. Ale to, co mě rozhodcování, a ten fotbal jsem pískal 13-14 let, takže poměrně dlouhou dobu, tak vám přinese jednu takovou pozitivní zkušenost, a to je odolnost proti stresu, proti tlaku. Když jdete pískat fotbal a jdete skutečně, já si pamatuju, jdete na Spartu a je tam 12-13 tisíc lidí, no tak logicky už to je ten první stresující faktor, a to ještě nezačal ten zápas, takže určitě odolnost proti stresu.
Já bych možná podotknul, že vesnický fotbal a 12 naštvaných fotbalových důchodců by mohlo být více než
jako 12 tisíc lidí. Ano,
přesně
je to
tak. A pane předsedo, pojďme se podívat na úřad jako takový. Úřad pod vaším vedením započal s několika aktivitami, které z mého pohledu dříve nebyly úplně pravidlem, a jejich společným jmenovatelem je otevírání se odborné veřejnosti, nebo řekněme primárně odborné veřejnosti. Jakou máte k tomuto zpětnou vazbu od té veřejnosti samotné?
Tak ke mně se nedonesla žádná negativní, a spíše se ke mně vždy donese ta pozitivní. My jsme v tom roce 2021 začali pořádat metodické dny, já jsem to cítil jako určitý gap nebo jakou mezeru v té komunikaci úřadu, který se mi zdál i zvnějšku pro mě jako zadavatele, který zadával velké zakázky třeba na ministerstvu vnitra, jako uzavřený prostě na tisíc západů, a nebylo možné se doklepat a minimálně poprosit aspoň o radu. Takže ten úřad otevřel jsem ho a chci otvírat i nadále. Ty první metodické dny, to asi zaznamenali ti, kteří se zakázkám věnují, byly někdy tematicky členěné, někdy byly obecné. Nicméně budeme v tom pokračovat i nadále. Teď na konci února bude první metodický den v tomto roce. Ale chceme také vyjet víc k zadavatelům. To znamená, máme interaktivní formulář, dneska dokonce je tisková zpráva na našem webu, na zadavatele primárně teda z územní samosprávy, co je trápí, co je pro ně, řekněme, to nejsložitější na celém procesu zadávání, a na základě takto shromážděných dat potom chceme vysloveně cílit v těch jednotlivých regionech na malé zadavatele nebo na malé municipality, a samozřejmě na ty větší, protože každý z nich má úplně jiný druh problému s veřejným zadáváním. Asi je rozdíl mezi krajským městem a malou vesnicí, a to se odehrává jako v úzké spolupráci právě se svazem města a obcí.
Já si pamatuju ještě v roce 2010, možná 2009, nejsem si úplně jistý, se podařilo, když člověk zvednul telefon, zavolal na úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak mu někdo i sdělil svůj názor na danou problematiku, pak se od tohoto poměrně zásadním způsobem upustilo a já musím přiznat, že jsem ty metodické dny velmi uvítal. Vždycky jsem s oblíbou říkal nám myslím si, že administrátoři veřejných zakázek mnohdy byli vnímáni neúplně pozitivně v tom zakázkovém světě. Já jsem vždycky říkal, my jako administrátoři nemáme úplně zájem v úzovkách jít proti úřadu, jít proti poskytovateli dotace. Pro nás je důležité vědět, jak budete rozhodovat, nebo jak bude úřad rozhodovat, proč tak bude rozhodovat. A v konečném důsledku naším cílem není úplně se hádat, jestli to je správně, nebo to není správně, ale chceme znát, co a proč, a pak se tomu i do jisté míry umíme přizpůsobit. A já sám za sebe tyhle metodické dny vítám a děkuju za ně. A já sám mám tuhle zpětnou vazbu od našich klientů, i menších, i větších obcí, právě tak, jak říkáte, že to otevírá tu názorovou linku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což je za mě důležité.
Děkuji za zpětnou vazbu.
Tak na moji další otázku už jste mi odpověděl, to znamená rozselektování, jestli tomu rozumím správně, rozselektování metodických dní podle cílové skupiny, to je tématem roku 2022. Dalším z vašich kroků nebo jedním z vašich kroků po té, co jste se stal předsedou úřadu, je alespoň z mého pohledu transparentnější jmenování členů rozkladových komisí, ať už z řad odborníků, ať už z řad fakult a tak dále. Jaké máte dojmy z fungování, řekněme v úvozovkách, nových rozkladových komisí?
Mě až překvapilo, jak velké téma to je. Já jsem oslovil více jak 50 institucí, ať veřejného sektoru, řekněme, vy jste to zmínil, univerzity, fakulty, Českou advokátní komoru, klíčová ministerstva z hlediska veřejného zadávání, tak, aby mi nominovali takové kandidáty, kteří budou splňovat přesně stanovená kritéria, to znamená skutečně doložitelné zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek, případně z oblasti hospodářské soutěže, právnické vzdělání a pokud možno ne politické zaměření, nějakou politickou profilaci. Sešlo se skutečně velké množství a já jsem z toho potom poskládal rozkladové komise, již seznamy jsou veřejné na stránkách úřadu. Samozřejmě, řekněme, ten první půl rok si vždycky ta rozhodovací činnost a ty lidé vůbec v těch rozkladových komisích sedají, kolíkují si v podstatě svůj názorový svět, ale já jsem zároveň taktéž veřejně před svým jmenováním konstatoval, že pokud se budu odchylovat o názoru rozkladových komisí, tak to vždy v tom odůvodnění taktéž bude výslovně uvedeno, tak aby bylo jasné, že ten předseda má třeba v některých případech jiný názor než rozkladové komise, což může v mnoha případech také napomoct, řekněme, posouvání se i judikatury. Pokud zůstáváte konstantní a rigidní v určitém, řekněme, takovém vyškatulkovaném hřišti, fotbalově řečeno, tak se neposouvá ani ta judikatura. To asi primárně neplatí pro zakázky, ale spíše pro hospodářskou soutěž, protože tam ty trendy v tom, co stíhat, jakým způsobem ty se vyvíjí v celé Evropě.
Postupoval byste dnes jinak při skládání rozkladových komisí?
Nepostupoval. Já, když jsem teď na začátku ledna vyhodnocoval po roce jejich fungování, tak jsem s tím fungováním rozkladových komisí spokojený. V podstatě jsem došel jenom k nějakým pěti asi drobným změnám v tom celkovém počtu, kdy někdo zrezignoval, nebo primárně z časových důvodů. Takže z toho rezervoáru vlastně kandidátů ještě z toho minulého roku se doplnily ty rozkladové komise a budou fungovat téměř v nezměněném složení.
V předchozích dnech jsme také zaznamenali vaše cesty na zahraniční soutěžní úřady, ať už zakázkové či antimonopolní. A máte v plánu, nebo má úřad v plánu více zapojit know-how ze zahraničí?
My musíme. Ty zahraniční cesty mají dva základní směry nebo cíle. Ten první je samozřejmě seznámení těch klíčových partnerů s našimi vizemi pro předsednictví v druhé polovině roku 2022. A ten druhý cíl je samozřejmě pozbírat zkušenosti s tím, jak ať už přezkum zakázek či hospodářská soutěž funguje v těchto státech. A musím říct, že v tom českém prostředí, a teď už žiju takovou nadsázku, my tak jedeme lokálkou v té hospodářské soutěži a v řadě států, o nich bychom si to vůbec nemuseli myslet, tak tam už jedou Eurocity. Takovým typickým příkladem je třeba Maďarsko, které skutečně i v tom komparativním unijním srovnání je v ochraně hospodářské soutěže skutečně jeden z těch lepších států. A tam si myslím, že je potřeba hledat inspiraci, ať už jsou to nástroje, jako je narovnání v oblasti uzavírání, možnost narovnání u vertikálních dohod, ať už je to pasivní možnost využívání odposlechů stresních spisů. Ty máte dneska paradoxní situaci, že policie má zmapované se souhlasem soudu v podstatě kartely, nepodaří se je prokázat na základě odstíhat v trestním řízení, protože chybí subjektivní stránka, ale můžete je odstíhat v přestupkovém řízení u úřadu a vy ty dokumenty máte, vy ty důkazy máte, ale nemáte s nimi možnost cokoliv dělat. A to si myslím, že je vlastně absurdní situace. Proto úřad i minulý týden nebo předminulý týden dal do připomínkového řízení vlastně novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže a ta teď bude podrobena kritice, připomínkám a snad se s ní nestane trhací kalendář.
Česká odborná veřejnost velmi často, když kouká do zahraničí, když se snaží inspirovat zahraničními právními předpisy nebo rozhodovací praxí, zkušenostmi, velmi často kouká do Německa. A vy jste sám teďka zmínil Maďarsko, nezmínil jste Německo. A myslíte si, že je Německo ten správný směr? Teď neříkám, nekoukejme vůbec do Německa. A nebo jsou i jiné státy, které jsou na tom velmi, velmi dobře, řekněme, ve své praxi a je dobré se jimi inspirovat, nejenom Německem?
K Německu, tak samozřejmě Bundeskartellamt je jeden z těch nejsilnějších soutěžních úřadů v Unii, společně s francouzským soutěžním úřadem a Evropskou komisí. Ale je potřeba říct, že ta praxe Bundeskartellamtu u některých druhů protisoutěžního jednání je v Česku téměř nepředstavitelná. Já když jsem se kolegů ptal a bavili jsme se o tom, jak je možné, že Německo má tolik druhů nebo tolik rozhodnutí v oblasti třeba vertikálních dohod, které skončí narovnáním a trvá jim to, řekněme, velmi krátkou dobu, než k výsledku dojdou, jestli by tam nebylo možné hledat inspiraci. No a když se na ta rozhodnutí podíváte, tak ona mají 5 strán. Soutěžitel se přiznal, soutěžiteli jsme dali 20% slevu v rámci leniency programu a uložili jsme mu pokutu. A to je vše. To znamená třeba Bundeskartellamt nevymezuje relevantní trh. I v případech narovnání, kdy uzná soutěžitel vinu, to si vůbec, řekněme, v České republice nedojdu představit, to by každý advokát i hned říkal, ne, nepřiznávejte se, oni neumí vymezit relevantní trh a podobně. Takže je to odlišné, ten právní řád. A třeba překvapivé z poslední doby, kdy, a bylo to i v médiích německých, Spolkový ústavní soud třeba potvrdil jako legální praktiku Bundeskartellamtu, kterou je třeba provokace. Kdy vy víte, že existuje kartelová dohoda, nemáte pro ní důkaz, ale vy provokujete jednoho z těch potenciálních účastníků k tomu, aby se přiznal, on se přizná, protože získá strach, že už se vlastně na něj přijde, tak dá plnou lenienci a tím pádem se vyhne trestu a vy tím pádem potrestáte ten zbytek toho kartelu, o kterém jste žádný důkaz neměl, ale vlastně touto provokací jste jej získal od jednoho z jejich účastníků. No a Spolkový ústavní soud řekl, že je to legální. Já si v našich podmínkách vůbec nedovedu představit takovouto praktiku a soudní řízení, která by trvala desetiletí a ani nechci, aby toto se, řekně, stalo inspirací pro fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže inspirovat se něčím můžete, ale nad něčím zase do českých poměrů musíte pozvednout obočí, protože ten právní řád je prostě jiný, ta judikatura správních soudů je jiná i ústavního soudu, takže nelze to úplně přenášet jedna ku jedné.
Čím si myslíte, že to je, že v Německu tyhle praktiky jsou akceptovány, uznávány? Je to vyšší důvěrou v instituce, možná větším zvykem k nějaké disciplíně, nebo je to úplně v něčem jiném?
Já si myslím, že je to v celkové hodnotové orientaci té společnosti. Prostě kartel je zločin. Kartel je vlastně krádež. Někoho v kartelu musíte okrást, abyste na tom kartelu vydělal. Buď okradete stát v bidriggingových dohodách, nebo okradete spotřebitele v případě vertikálních dohod. A tak tomu přistupuje i ten právní řád a i ten soudní systém. Je to prostě zločin. V Americe samozřejmě vedle vraždy a insider tradingu je kartel jeden, a krácení daní, je kartel jeden ze zásadních zločinů, za které se odsuzuje do vězení. V českých poměrech se na to hledí tak jako, a teď to řeknu s velkou mírou nadsázky, no to je taková okrajová záležitost, no to se prostě děje. Zná, já si myslím, že je to i o zdůrazňování v té politické sféře. Kartel je zločin. A má být přísně postihován a mají existovat adekvátní nástroje pro jeho odhalování. U nás je kartel vnímán jako v uvozovkách řečeno, no to jsou hlupáci, že se vlastně na ně přišlo. Jo. Namísto toho, no to je katastrofa, že se vůbec toto děje a vy, ty úřady, který k tomu jsi zodpovědný to trestat, tady máš k tomu adekvátní nástroje. Protože je potřeba si uvědomit, že dnes už se skutečně kartelové dohody nepíšou na tuškou na kus papíru, využívají se sofistikované metody k jejich uzavírání.
Českou republiku čeká předsednictví Evropské unie. Vidíte v tom příležitosti pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?
Jednoznačně. Za prvé zviditelnění České republiky, za druhé už dopředu jasné deklarování, řekněme, cílů, otázek, které chceme otevřít. Kolegové z úřadu, primárně místopředseda Solský, ten již v podstatě dnes už téměř přespává pořád v Bruselu, protože francouzské předsednictví je velmi, velmi aktivní. A je tam několik, řekněme, návrhů nařízení Evropské unie, které jsou klíčové. Jedním z nich je DMA, Digital Market Act, regulace vlastně té velké čtyřky Amazonu, Googleu, Facebooku a Appleu. A tam my předpokládáme, že ten trialog s parlamentem, Evropským parlamentem dotáhne francouzské předsednictví do konce, ale to, co na nás bezesporu spadne, tak to je nařízení o zahraničních subvencích, kde Francouzi s velkou pravděpodobností dotáhnou pouze jednání v rámci rady a na nás potom spadne trialog s Evropským parlamentem, takže na to se intenzivně připravujeme. Zároveň taktéž bude podrobena revizi dvě nařízení o vertikálních a horizontálních blokových výjimkách, takže těch témat je spousta a vždycky to předsednictví a jeho, řekněme, intenzita se odvíjí od toho, co se podaří vašim předchůdcům. Francouzi jsou velmi ambiciózní, navíc jsou tlačeni tím, že mají v dubnu prezidentské volby, takže chtějí mít za každou cenu velký úspěch. Ale my se připravujeme i na to, že některé ty návrhy, které nebudou dokončeny, tak bude dojednávat české předsednictví.
Pojďme se podívat na veřejné zakázky. Já tady předestřu, že jsme se s těmito otázkami připravovali v rámci Unie administrátorů, netvořil jsem je pouze sám. A rok 2021, už jste to zmínil na začátku, se nesl mimo jiné v duchu nových zásad odpovědného zadávání, a to jak sociálních, environmentálních. A jaký máte názor na roli veřejného zadávání a obecně odpovědného přístupu?
Veskrze pozitivní, protože já se domnívám, že i veřejné zadávání nemůže zůstat mimo ty hlavní trendy, které prostě reflektuje společnost. To znamená, že veřejné zadávání je vlastně nástrojem k realizaci veřejné politiky. A jestliže tento nástroj má být efektivní, tak musí reflektovat i to, že lidé dneska chtějí, aby se hledělo na sociální aspekty, na environmentální aspekty veřejného zadávání. Tudíž i zadavatelé se tomuto musí přizpůsobit. Jsou to pořád peníze státu, daňových poplatníků, a toto je potřeba vnímat. Nejsou to peníze ani ministerstva, ani municipality, jsou to prostě veřejné peníze. A v tomto ohledu si myslím, že se objevují již pozitivní náznaky v některých zadávacích řízeních, například reflektování zaměstnávání osob s handicapem, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, nebo například reflektování toho, že zadavatel vyžaduje, aby byla poskytována třeba praxe při realizaci té veřejné zakázky. U stavební zakázky například můžete reflektovat to, že tam budou učni, kteří se tam osvojí některé dovednosti řemeslné a tak dále. A to si myslím, že je fér. Stejně tak u environmentálních kritérií samozřejmě, a to v souvislosti s Green Dealem bude v podstatě běh následujícího desetiletí.
Naopak v roce 2021 byla připravována a čekalo se, že bude schválena velká, nebo takzvaně velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek. To se nepodařilo, nicméně i co jsme zaslechli, se předpokládá, že bude de facto do legislativního procesu vložena v identickém znění. Jaký je váš názor na její obsah? Je v ní podle vás něco problematického, chybí v ní něco, nebo naopak něco, co byste vyzdvihl jako důležitou změnu, kterou by zadavatelé měli očekávat?
Mohu potvrdit to, co jste právě řekl. Ten sněmovní tisk 1099, což byla ta novela v minulém volebním období, by měl být převzat v té identické podobě jedna ku jedné. Už jenom proto, že mu předcházela poměrně dlouhá odborná diskuze v pracovní skupině pro veřejné zakázky. Takže to skutečně je novela prodiskutovaná, není šitá horkou jehlou. To za prvé. Když se tak stane, jest otázkou, ale předpokládám, že v nejbližších týdnech. Za druhé, ta novela řešila to, co se ukázalo jako problematické z hlediska zadavatelů, z hlediska rozhodovací činnosti úřadu a z hlediska judikatury soudu. To, co z hlediska mého úřadu bych vyzdvihl, je možnost řekněme, získávat zadávací dokumentaci přímo z elektronických nástrojů, protože vemte si, jak dnes se prodlužuje správní řízení před úřadem, kdy my dostaneme návrh, zahájíme správní řízení, následně požádáme zadavatele o dokumentaci, on nám pošle půlku, my mu řekneme, pošlete nám ještě tu druhou půlku. Nyní v podstatě my si šáhneme do elektronického nástroje, celou zadávací dokumentaci si vytáhneme a tím zkracujeme ten přezkum veřejné zakázky skutečně rapidním způsobem. Tak to je pro nás velmi, velmi důležité. Z hlediska rozhodovací praxe budu strašně rád, pokud už se najisto postaví, že nákup akcí nepodléhá soutěži. Vaši, řekněme, insideri, kteří to asi budou poslouchat, pamatují ten spor úřadu s Libereckým krajem, kde na jedné straně krajské soudy se postavili za Liberecký kraj, že je přece nesmysl soutěžit nákup akcí, když vím, které akcie chci koupit. A na druhé straně potom zrušující rozsudek kasačního nejvyššího správního soudu, který řekl, ne, nikoliv, není výjimka, je to předmět nákupu jako kterýkoliv jiný, tudíž musíte soudit a budu rád, že se skutečně v tom zákoně postaví ten paragraf 14 najisto a akcie budou vyjmuty ze zákona.
Již jste zmínil sociálně odpovědné zadávání. Mám tady jednu z otázek, která, myslím si, trápí poměrně mnoho zadavatelů, a to je otázka podpory místních podnikatelů, lokálních dodavatelů a v podstatě tato podmínka do jisté míry narážející na zásadu rovného zacházení, zásadu zákazu diskriminace. Je podle vás tohle v uvozovkách cesta, jak rozumným způsobem podporovat místní lokální trh?
Tak od 1. ledna tohoto roku máme paragraf 37a, který se teda týká primárně podpory lokálních producentů potravin, ten krátký potravinářský řetězec. Uvidíme, jak se to objeví v praxi, nemáme zatím s tím žádný případ na stole ani podnět, ale to, co jste vyřekl, tak k tomu já bych jenom doplnil. Z hlediska rovného zacházení je důležité, že pokud se skutečně zadavatel rozhodne podporovat lokálního producenta, tak musí vydefinovat, co je pro něj ten krátký řetězec. Jak vlastně ten krátký řetězec má vypadat a proč jej zvolil? Co jsou ty jeho objektivní důvody pro nastavení, řekněme, preference nebo té pozitivní diskriminace v uvozovkách řečeno pro toho místního producenta. Jestli je to environmentální kritérium, že teda nebude spotřebováno, já nevím, tolik pohonných hmot nebo tolik splodin při přepravě z bodu A do bodu B od dodavatele k zadavateli, případně jestli je to čerstvost těch potravin, nebo jestli je to způsob výroby těch potravin, preference ekologického zemědělství, to si prostě musí nadefinovat ten zadavatel a opatřit si proto důkazy. Je potřeba si uvědomit, že řízení před úřadem je sporné. To znamená někdo, a je stíženo zásadou koncentrace. Takže vy musíte v samém počátku vydefinovat návrh, zadavatel k němu musí říct svoji argumentaci a proto je dobré skutečně toto si promyslet. Ta hranice mezi tou pozitivní diskriminací a porušením zásady rovného zacházení je velmi tenká.
Pokud zůstanu ještě u těchto zásad, rovné zacházení, zákaz diskriminace a k tomu související i v paragrafu 64 zakotvené inovace a vlastně velmi, velmi podobná otázka, mám jako zadavatel nějaké inovativní řešení, respektive rád bych poptal, zadal inovativní řešení, ale opětovně mě to naráží na otázku zásady zákazu diskriminace a povinnosti rovně zacházet s účastníky zadávacího řízení, když vlastně v samotné inovaci do jisté míry lze očekávat, že bude dodávána nebo poskytována pouze jedním nebo velmi úzkým okruhem dodavatelů.
Chápu otázku. Zaprvé je potřeba si říct, co je inovace. Jestliže za inovativní považujeme řešení, které je na trhu již dostupné a má ho pouze jeden z potenciálních dodavatelů a zadavatel sám o sobě řekne, ne, já chci vlastně jenom toto řešení, které je označeno jako inovativní, tak úřad, a už to udělal v některých rozhodnutích, to vaši posluchači bezesporu vědí, my mapujeme ten trh, protože u inovativních trhů nebo dynamicky se rozvíjejících trhů my nemůžeme připustit, že z toho, kdo má inovativní řešení v samém počátku, z různých důvodů, z přirozeného monopolu nebo dostatku peněz pro vývoj nebo investice do vývoje, tak nemůžeme ten trh uzavřít. Nemůžeme z něj v podstatě do budoucna udělat monopolní trh. Uvedu příklad, to je, jak kdyby někdo měl unikátní inovativní řešení, které by nahrazovalo dnešní spalovací motor, a teď všichni zadavatelé by řekli, my ho chceme jenom toto jediné řešení. No tak k čemu dojde? On vám vlastně vznikne monopolista, který bude dodávat všem toto inovativní řešení a není tou konkurencí tlačen k jeho zlepšování a zdokonalování. Takže já u inovativních řešení říkám, u dynamických trhů musí ten trh zůstat otevřený. Musí být nastaveny podmínky tak, aby do něj každý mohl vstoupit, protože jinak si vytvoříme monopolní nebo vysoce oligopolní trh a to by bylo selhání úřadu jako takového. Pokud již existuje soutěž a konkurence v inovativních řešeních, tak potom bezesporu ano, nechci stanovit zadavatel takovou podmínku. A pokud vybírá ze 3 z 5, tak nechci zvolit kritéria, podle kterého vybere vítěze. Ona s tím souvisí totiž i otázka, kterou bude do budoucna řešit celá Evropská unie, a to je greenwashing. To znamená, co vy považujete za to inovativní nebo v uvozovkách řečeno zelené řešení a tudíž to preferované řešení. Ono se to krásně ukázalo na tom případu, který nedávno rozhodla Evropská komise, to je to AdBlue, kdy v podstatě se velké automobilky dohodly na tom, že řekli, teď jsme té inovaci už dosáhli na dostatečnou úroveň a dál už ji zvyšovat nebudeme. Tahle úroveň už nám vlastně stačí. Jo, což je kartelová dohoda v oblasti inovací. To je kartelová dohoda v oblasti inovací, kdy si stakeholdři na trhu, na relevantním trhu řeknou a už dost. To už stačí, víc už nabízet nebudeme. Všichni máme konkurenční výhodu proti těm ostatním a teď z ní budeme těžit. To znamená, k tomu samozřejmě nesmí při preferenci těch inovativních řešení docházet.
Ostatně předmětem řady sporů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je situace, kdy zadavatel nějakým způsobem nastaví zadávací podmínky a konkrétním dodavatelem je mu vlastně vytýkáno tomu zadavateli, že stanovil ty podmínky tak, jak je stanovil. Mnohdy ta řešení, ať už ve stavebnictví, nebo zejména možná ve stavebnictví, je volba nějaké technologie, vzduchotechnické jednotky a tak podobně. A samozřejmě nelze vyhovět vždy a všem dodavatelům. Mnohdy opravdu nelze najít řešení, které by splňovali všichni dodavatelé. A zejména také nastává situace, kdy zadavatel v dobré víře připravuje zadávací podmínky a vlastně nezná všechna možná řešení, technologická řešení dané situace. Jak se k tomuto stavíte vy se svým názorem v rámci zadávání veřejných zakázek? Já možná jenom k tomu krátce doplním, že mnohdy by řešením mohly být takzvané zakázky design and build. Na druhou stranu ne vždy tahle metoda je vhodná, časově dostupná a tak podobně a není vždy řešení.
Tak pokud si sám zadavatel stanoví nějaké technické podmínky, tak vždycky omezuje hospodářskou soutěž na tom relevantním trhu o tu zakázku, to je jasné. Ale on musí vědět, že ta technická kritéria nejsou bezdůvodně stanovena. Že si je tak vymyslel, aby v podstatě směřoval pouze k jednomu subjektu nebo několika potenciálním dodavatelům. To znamená, to si musí primárně unést toto důkazní břemeno zadavatel. A zákon dnešní už mu k tomu poskytuje poměrně luxusní nástroje předběžných tržních konzultací. On si přece může zmapovat situaci na trhu, jestli když chce opravdu vysoutěžit Bugatti Veyron, tak jestli je schopen mu ho na tom trhu někdo dodat, nebo jestli je na tom trhu dostupná jenom Škodovka, když to řeknu opravdu hyperbolicky. To znamená, předběžné tržní konzultace jsou k tomu dobré, nebo alespoň minimálně neformální průzkum trhu, jaká řešení jsou dostupná. Takže samozřejmě, pokud zadavatel není schopen potom unést před úřadem důkazní břemeno, proč to stanovil, což bývá poměrně často, kdy úřad dozjišťuje a proč si zadavateli dal tuto podmínku, a on řekne, já nevím, on mi to řekl administrátor, když se budeme bavit. A ten administrátor, my už s ním nemáme smluvní vztah, on už nám teď neřekne, proč se to nám dal a tak dále. Je to s jistou mírou nadsázky to, co říkám, ale přece jenom tak pak je to obtížné to ustát.
Jak už bylo řečeno, rok 2021 se nesl mimo jiné i v duchu nárůstu cen, a to nejenom ve stavebnictví, velmi se to dotklo například nárůstu cen energií a spousta obcí se dostala, nebo veřejných zadavatelů se dostalo do, řekněme, prekérní situace s nákupem energií a řešení smluvních vztahů, ukončování, respektive dodatkování. Dotkla se tato problematika významným způsobem i rozhodovací praxe úřadu?
Rozhodovací praxe zatím ne, protože žádný větší množství případů jsme neměli v této souvislosti. Nicméně chtěli jsme proaktivně zareagovat na tu situaci, protože to je objektivní fakt a bylo vydáno společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jaké jsou možnosti, ať už z hlediska běžících výběrových řízení, ukončených výběrových řízení, když je realizováno plnění, a případně těch, která se teprve chystají. Stanovisko je jak na stránkách úřadu, tak i na stránkách MMR. Samozřejmě v souvislosti s energiemi a primárně krachem některých zprostředkovatelů energií, tak se řada veřejných institucí ocitla u dodavatele poslední instance. Takže dotazy na nás, jak si ŘBU, tak my říkáme, ano, tu situaci jste si nesplnili, ale na dobu nezbytně nutnou. Ne, že někdo si na ŘBU zavře smlouvu na poskytování energii na 2 roky. To asi si řekneme, že je prostě možné není. Ale je to situace komplikovaná, protože sám úřad spadl do dodavatele poslední instance, chtěli jsme být příkladem, takže jsme soutěžili řádně. A nikdo se nepřihlásil, takže soutěžíme nyní znova. A vím, v jak složité situaci, ať už státní instituce nebo municipality v dnešní době jsou.
Mohu potvrdit, že i na komoditní burze ne vždy přišly
nabídky,
takže toto byla situace opravdu, řekl bych mimořádná, zvlášť na konci roku, tam, kde se smluvnilo od 1.1. Děkuji za tu odpověď. Pane předsedo, jaké jsou vaše pracovní plány pro rok 2022 v oblasti veřejných zakázek a můžeme se od úřadu těšit na nějaké další novinky, nějaké další otevírání se v odborné veřejnosti?
Budeme pokračovat v metodických dnech. Teď už snad nejenom v tom, řekněme, formátu online, ale vyjedeme i fyzicky do regionů. I se nastartovala velice pozitivní komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože ono je teda primárně tím, kdo metodicky má vykládat zákon o veřejných zakázkách, ale myslím, že se o tu pravomoc nějak podělíme a najdeme rozumný, vyvážený kompromis. Budeme samozřejmě chtít, aby byla dotažena novela zákona o veřejných zakázkách. To je klíčové asi pro ten rok 2022, tak aby nejpozději od toho 1. ledna 2023 již novela byla účinná. No a samozřejmě rozhodovací praxe úřadu je taková, jaké přicházejí návrhy a jak jsou kvalitní, a já si myslím, že s tím, jak se skutečně začne více tlačit i řekněme od Evropské komise na zohledňování těch základních principů Green Dealu ve veřejném zadávání, tak se můžeme těšit asi na zajímavé případy a rozhodnutí.
Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byl Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách uniavest.cz, případně na našem LinkedInovém profilu. Těším se na vás zase příště. Pane předsedo, děkuji za přijetí pozvání a příjemný rozhovor.
Děkuji za příjemný rozhovor. Hezký den vám i posluchačům.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.